Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Започва следобедната програма на Радио К2. Водеща съм аз, Деница Гацинска. Днес ще разговаряме с представители на различните политически партии, общественици. Първата тема, която ще дискутираме, е Белене. На телефонът вече е моят пръв събеседник Петър Димитров, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Защо проекта Белене от икономическо намерение се превърна в политически проблем за България?
Това е особено важен национален приоритет, тъй като той определя физиономията на икономиката, на науката ни, до някъде на образованието. До голяма степен това определя стратегическата важност на България в региона и не само в региона. Виждате, че край темата Белене се включиха суперсилите САЩ, Русия. Така че темата в никакъв случай не е само икономическа, тя не е само екологична, комплексна е. И това определя и сблъсъка на различните политически сили. Аз съжалявам, че по този въпрос България е разделена. Много важен ден сме днес, Балканската война. Ето ви един пример, по който българите, знаеки, че това е опасно за тях лично, за семействата им, за наследството, са се посветили на една национална кауза и не са се поколебали да умрат за тази кауза. От тази гледна точка добрият вариант според мен беше да разбираме, че Белене е свободна кауза, която вместо да ни разделя, би трябвало да ни обединява. За голямо съжаление, това не се случва.
Временната парламентарна анкетна комисия ще проверява всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ Белене от 2002 година до края на март 2012 година. Какъв е резултатът от тези комисии? Имаме 14 временни парламентарни комисии, 3 подкомисии и 18 постоянни парламентарни комисии. В класацията на 14-те временни анкетни комисии първото място се пада на Яне Янев, оглавява от две комисии, едната от които обявена за противоконституционна и отменена от Конституционният съд, а за другата вчера също беше сезиран Конституционният съд, защото според опозицията не може парламентарна комисия да проверява съда и прокуратурата и да дава оценки за дейността им. Какъв е вашият коментар?
Коментарът е само един. Вие си спомнете 2009 година, когато най-напред беше оплюта тройната коалиция, беше сатанизирана, нещо повече, тя се превърна в нещо като плашило за българите, с което премиера плашеше какво искате те ли да се върнат. След това не му стигна, той се разпростря върху всичките 22 години, обяви ги за антибългарски, за изгубено време и че историята започва от момента, в който той е дошъл на власт. Това време мина. И виждате, че разликата между ГЕРБ и БСП, дори в платените от ГЕРБ социологически проучвания, се топи и от тази гледна точка очевидно идва края на това управление. И естествено се правят опити да се върнем в калта на 2009 година. За голямо съжаление това връщане се прави дори не от ГЕРБ, дори не от Яне Янев, а от Синята коалиция, в която доминират икономисти. Хора, които би трябвало да се вгледат в дереджето на държавата. Да видят, че икономическата криза пак се активизира в България. Повтарям, в България. Почти всички отрасли на икономиката са тръгнали надолу. Че безработицата е стигнала половин милион, такива непоносими нива никога не е имало. Че доходите се обещават да се вдигнат не сега, през тази година, когато има реални приходи и управляващите се биха могли да кажат, ето имам излишъци, и ще увеличим пенсии, ще дадем коледни добавки и така нататък. Не, обещава се от април следващата година от един бъдещ бюджет, за който не се знае какво ще стане. Ако България продължи да пада надолу, ако приходите се свият още. Той се работи с несдържани политически обещания, които се обясняват само по един начин. Още по-несдържан, необуздан мерак да се запази властта на всяка цена. Познавайки българите, аз съмнявам, че това е възможно, тъй като до сега не е имало правителство, което да повтори мандата си. Имало участие в бъдещи правителства, но премиера никога не се е повтарял до сега. Не вярвам в тези надежди на управляващите и че тази комисия ще им помогне. Но не е само това. Тази комисия е опасна във външен план. Тъй като тук непрекъснато се говори за това как имало корупция, как корупцията минала през Русия, как едва ли не Русия е дирижирала тази корупция. Тези глупости ще се приказват и в тази комисия. Те ще бъдат излъчвани директно по българското национално радио и телевизия.
Да. Най-вероятно и ние може да ги излъчваме.
Ами най-вероятно, защо да не ги излъчвате? Но ако за тези изказвания се носи юридическа отговорност, те биха били вероятно едни. Но в рамките на парламента, знаете, че затова има имунитет върху говоренето и никой не носи последствия. Всеки приказва каквото си иска. И ще се генерират несдържани приказки, които могат да влушат българо-руските отношения, да ги съвъдат под кота нула. Напомням, ние от 1 януари нямаме договори за доставка на газ. Нямаме. Сега да бъдат готови през юни миналата година по думите на управляващите. Сега вече сме края на годината. Нещо повече. Почти изпразнен и Чирен. Ние не нагнетяваме и в Чирен. Чакаме вероятно някакво чудо от Аляска да почнем да си доставяме газ. Има всички шансове от 1 януари кранчето за доставка на газ да бъде спряно и да бъде спряно не заради Украина или заради Русия, а заради нашето правителство, за това, че нямаме договор и като нямаш договор, на какво основа да си доставя? Заради спомена за българо-руската дружба. Изключително тревожна е ситуацията. Тя е безотговорна, никога не сме имало правителство, което с такова безхаберие да се отнася към външните отношения. Вие чували ли сте български министър до сега да заяви, че ще напляскаме Русия?
Прав сте. А след толкова много...
историческите полки.
А след толкова много политическо говорене, каква е вероятността вече да стартира проекта Белене?
При създалата си ситуация никаква е. Тъй като с появата на новия инвеститор не обсъждам какъв е той. Хубав, лош, няма значение. Но най-нормалното беше правителството да проведе разговор, да каже, че има инвестиционен интерес и този инвестиционен интерес, за да не бъде голословен, трябваше отново да се отиде към конкурс за намиране на стратегически инвеститор, тъй като няма гаранции, че няма да се появят и други. Вместо това, отново яхнахме коня и препуснахме във всички посоки. Веднага тръгнахме да отменяме предишното решение, да приемаме ново решение, да даваме право този инвеститор да прави Белене, ако даде 200 милиона гаранция. Наредихме му и други условия да поеме разходите до сегашни и така нататък. В общи линии едно злутане, некомпетентно, което издава паниката на управляващите. Напомням, при предишния конкурс за Белене участваха 10 енергийни гиганти. От Фабена РВ, която спечели белгийската Електрабел, която застана на второ място. Там участваха Енел, Еон, т.е. почти всички големи енергийни компании, които са на европейския пазар, участваха в този конкурс. Сега какво правим? Идва някой и казва, аз искам, ние най-напред му казваме, да, ще те пуснем срещу 200 милиона гаранции, моите извинения. ЧРВ трябваше да даде на НЕК 550 милиона евро, само за това, че влиза в проекта. ние сега не му искаме нищо, никаква премия, а му казваме, дай тук една гаранция от 200 милиона, после ще си я вземеш, ако проекта тръгне, ще си я вземеш. Такъв хаос, такъв шемет, такава неориентираност, такава липса на каквато и да било квалификация в тази област, България не е виждала. И това налага да решението да се прехвърли върху суверена, върху народа, да се вземе решението с референдум, след като управляващите доказват, че тяхната квалификация, тяхната воля, тяхната последователност е на по-ниско ниво от тази на българския народ.
Преди да преминем към темата за референдума, е важно да ви задам следния въпрос. Имаме ли нужда от Белене и защо?
Ами, по няколко прости причини. Първо, 2017 и 2021 изтича експлоатационния срок на 5 и 6 блок.
Да.
Дали ще бъде продължен, дали няма да бъде продължен, това е въпрос, който до голяма степен не зависи от България. Той ще се реши извън България и отново зависи и от Русия. Дай Боже да бъде продължен експлоатационния срок. Така че по тази схема ние до тогава бихме могли да останем без ядрена енергетика. Второ, приказките за това колко е опасно, каква е заплахата, ами че черна вода на такова географско разстояние, че в общи линии не се различава като ядрена заплаха от това, което е в Белене или в Козлодуй. Знаете, че едно от местата, в които се индикира изграждане на турски ядрени централи, е Резово. Простете ми, ако в Резово има централа, има свободен енергиен пазар в региона и тази централа дава по-евтина електроенергия от нашите въглишни централи, откъде ще купуват българите? И както се купуваме турски домати, без да се сещаме за турско робство и за национализъм, така ще си купуваме и турска енергия, която е по-евтина. И даде, ама това е последното интелигентно производство, което България има. Последното, няма друго. И от тази гледна точка, ако ние изгубим и способността си да произвеждаме и да продаваме електроенергия, при това чиста електроенергия в големи количества, тук става въпрос за 2000-ника по 1000 мегавата, а не за малки водни, слънчеви или соларни станции, които ще зависят от капризите на природата, това ще ни лиши от базови умения, от базови позиции в региона. Аз го казах в парламента, ще го повторя и при вас. Това е разстоянието между Бананова република и Европейска република. И ние сме се засилили с всички сили да се качим на банановото дърво. От тази гледна точка Белене е изключително важно политически план, в икономически, в социален план. Това ще ни осигури енергия за развитието на България. Но това е важно и в стратегически план. Като се каже България, да се знае, че това е онази България от ядрения клуб на света.
Опонентите на Белене пък вадят други аргументи, че няма пазар за електроенергия от втора атомна електроцентрала. Какви са вашите аргументи?
Като няма пазар, за какво ще правим седми блок? Като няма пазар, защо гоним този инвеститор? Али искаш да си чупиш главата? Моля, чупи си я. Ще вземем нещо за България, ще създадеш работни места при изграждането на проекта. Кой ги безпокои тогава? Аз ще кажа кой ги безпокои. Безпокои бъдещата конкуренция на Белене спрямо американските въглишни централи. Тъй като тяхната електроенергия непрекъснато ще поскъпва заради плащането на вредните емисии във въздуха, от Белене няма да има емисии. Освен това, тези въглишни централи се правят с срок на експлоатация за 30 на години. Белене се прави за 60. Ами с удължаването на блоковете, нали вероятно си говорим за един век. Един век, в който все едно, че България има нефтен кладенец под земята си. Или има огромни газови находища. Има гарантирана енергия за цял век. Това е Белене. А от тази гледна точка приказките няма пазар. И като няма пазар, няма да може да работи. Там риска се поема от инвеститора, а не се поема от България. Това е огромната разлика. Приказките са добре завуалирани чужди интереси, които за голямо съжаление не отговарят на български интереси.
Господин Димитров, какви са юридическите, икономическите и политическите аспекти на референдума за АЕЦ Белене?
Аз не бих могъл да се правя некомпетентен, особено в юридическата сфера, но гледам тук едни разсъждения и в общи линии им се чудя. Парламента трябвало да промени въпроса и в него да каже: мама, вие съгласни ли сте да правим Белене с по-високи данъци или с по-ниски доходи или с висока цена и не знам какво си. 740 хиляди българи се подписаха под въпроса: искате ли да развиваме ядрената енергетика чрез изграждане на Белене? Това е въпросът, под който са се подписали. Всяка подмяна на въпроса ще отрича волята на тези 740 хиляди. Аз не говоря за това, че 200 хиляди гласа, примерно, не са признати за валидни. Това са реални хора, които са взели писалката и са се подписали. Дали са сбъркали случайно, дали са сбъркали нарочно, е друг въпрос. Но дори да са 540 хиляди, това е волята по, според нормите на законодателството, на хора, които могат да предизвикат референдум безрезервно. Той не може да бъде оспорван. Тази гледна точка, това е въпроса, това е референдума. Колкото по-бързо се направи, толкова по-добре. Аз ще ви дам един финансов пример, който сега се размахва. Откъде ще вземем пари за Белене? Към момента загубата на Булгаргаз за една година е станала около 250 милиона. 250 милиона. Какво значи това? Че Булгаргаз ги е платил тези пари на Газпром, а продава газа по-евтин. Една трета от тези пари отиват в топлофикации. Да кажем, халалим, те са за социални цели. Другите две трети отиват в частни джобове. Продава се не по пазарна цена, а по по-ниска цена. Говорим за едни 200 милиона. Ами, простете, защо тези 200 милиона могат да се подарят на определени среди в България, а не може да се намерят 20 милиона за провеждане на референдум? Това просто не е сериозно. И то в годината, в която вкарваш бюджет, обещаваш да изсипеш поне 2 милиарда за доходите на парите. Дано ги намерят. Дано българите да ги усетят тези 2 милиарда. Те да не са само поредния балон на ГЕРБ. Но при тази ситуация да казваш, че скъпо е да питаме хората какво им е мнението, просто е несериозно нито политически, нито икономически.
А има ли законова пречка за референдум по интернет?
Ами има, то изрично е казано, както в закона за референдумите, няма такава база, няма такива традиции. Знае се, че в България около 40% от хората имат достъп до интернет. Не можеш да вкараш интернет ценз и да кажеш, ще гласуват само тези, които имат достъп до интернет. Но извинявам, в една Индия понякога до 70% от хората нямат и ток, никога не са имали ток, ходят да гласуват. И никой не казва, че ако ти си неграмотен, необразован, некъпен, нямаш право да гласуваш. А не е сериозно. Ако ще правим референдум, трябва да питаме всички българи по законния начин. Повтарям, няма такава опция. Разбира се, познавам управляващите. Знам, че могат да вкарат промяна в закона за няколко дни и да задължат да се прави през интернет.
Вие сте за машинно гласуване.
Да. Но не мисля, че и това ще им даде желания резултат. Аз следя какво става по форумите. Не знам дали следите и вие,
да.
Но там е лавина от атаки срещу това лъжливо управление, което измани всички. Съсипа икономиката в общи линии. Казвам отговорно. Не го говоря така само заради думите, тъй като погледнете какъв е растежа в Литва, Латвия, в Естония. От 5 до 7% е годишния растеж. Погледнете в Турция какво се случва. На нас непрекъснато ни блъскат в очите гърци. Гърция, 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 ние сме по-добре от Гърция. Ама света не се свежда до Гърция. И ако ти непрекъснато се сравняваш с най-закъсалия, най-слабия, това може да правиш със среди управляващите. Но това не прави по-добър живота на хората.
Нас ни пошат с гръцки сценарии, а гърците се притесняват от български заплати.
Ами, както виждате всички приказки за керваните гърци, които идват да си места за бизнеса в България, аз поне не го забелязвам.
Господин Димитров, темата енергетика решаваща ли ще бъде за предстоящите парламентарни избори?
Аз не мисля, че това е единствената тема, по която ще се прави оценката. Погледнете скомканите съобщения с германски медии и по BBC
да.
За това, което се говори за българския спорт. Ужас! Ужас! Че нашия спорт се характеризира едва ли не като пристанище за мафиоти, които перат пари от дрога и така нататък. А приказките за това как сме готови за Шенген и не се ни пуснали, разбирате, че при такава информация отвън изглеждат абсурдни. Няма сфера, която да пипнете и нещата да изглеждат добре. Шенген, еврозоната, освояването на европарите, примерно по една програма конкурентоспособност, нещата са драматични. Там почти нищо не е освоено. Нещата са на нивото на 2009 година. От тази гледна точка това управление създаде огромни очаквания, огромни надежди. Преди всичко, че тия ще сложат организираната престъпност на мястото си, сложиха. Тя е на пиедестал, тя не е за трешетката. Кажете ми 2-3 имена, които, ако не са лични противници на Бойко Борисов в момента да се затрешат, но дори и тези, които са, те не са осъдени. Тази гледна точка, всички огромни обещания на ГЕРБ, как ще завъртат колелото на историята на България, ще стигнем средноевропейски доходи, ще станем европейски граждани за мандата на тяхното управление, то се оказаха лъжа. Лъжа, която не се опира върху образование, не се опира върху опит, върху квалификация, върху престиж, ако щете, на нашите политици в Европейския съюз. От тази гледна точка това управление си е провалено във всички посоки. Има едно магистрално направление, което имат някакви положителни резултати и те са по една проста причина. Харчим чужди пари. Хубаво е, че ни ги дават. Не е хубаво, че до тия чужди пари ние не слагаме поне още толкова български пари. Ако и българската икономика беше мръднала напред, ако социалното развитие беше мръднало, образованието, науката, ако България се беше придвижила на милиметър по-напред, вместо новите държави, членки на Европейския съюз, да се нареждат преди нас, това ще да е добре, но няма такова нещо.
Благодаря ви.
Единственото, с което се хвали това управление.
Благодаря ви за това интервю и за този коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви, с успех ви желая до чуване.
Разговарях с Петър Димитров, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.